Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Mama Kaza, odchodząc z domu, popieradziła swoich dzietek kaźlianiatek. Siedzicie cicho. Na stuk u dźwiery nie odgukajcie się. Paliowniczy sezon pakul nie odkryty, tamu w wołku lesie na stolki rozbiasaczył się, że boisz się nawet swojego cieniu. Za dźwiery ni kroku, zrozumieli? Zrozumieli, zrozumieli, zakryczali u jeden głos siem głosów. Однак ледь только зачинились за мать звери, как сами достигли с семерки, обвестил. «Ха! Будем мы чакать волка! Коли он придет, мы сами пойдем до его!» Самый маленький и самый боязливый сбелял.
«Ты что? Я боюсь, я жить хочу!»
«Ну и сиди, боязливец дома! Вот так и все житё проживешь тут, трасучися, не будет чего вспоминать!» Ostatnie kaźlianiatki nie chcieli pokazać się bojaźliwcami, ale i trapiać o zuby wołku tak samo nie odczuwali achwoty. A może lepszy tut jego poczekają? Proponował nieraszucza pierwszy z tych, kto wahał się. Drugi dodał. Doma i ściany da pomagają. Trzeci pociekawił się. A czego my pójdziemy do wołka? A tego... Рашуча отказал достипник. Отказ был короткий и незразумелый, але той, кто задавал питание, зробил выгляд, что я ему все зразумела. «Ну, коли того, дык я сгоден нести». Четвертый вогле промолчал, бо ведал, что молчание – золото. Самый разважливый пропоновал. «Потребен план». «А, план есть». Бадьора выгукнул достипник. «Без плана я бы и рот не раскрывал!» Подумал и потлумачил. «У нас у школе працуе гурток починаючих айбалитовцев, и я у ему дельничаю, тому маю белый халат и белый каптурок с червоным крыжиком, як у саправдных докторов. Вось и назовуся волку доктором, а вы чакайте за дверима моей команды. Як только я крикну «Сюды!» Заскоквайте з вяроўкамі і вяжыце шэрага. У гэты самы час у логаве ваўка знаходзілася ліса, якая прыйшла праведаць свайго кума. «Дык вось», – працягвала яна гаворку, – «ты пакуль куманёк з логава не надта вытыркайся. Хоць паляўнічы сезон і закрыты, але браканеры па лесе шастаюць, я ледзь да цябе праскочыла». «Дзякуй, кума, за параду». Адгукнуўся воўк. «Правіант пакуль ёсць, поўны халадзільнік. Ды ты ж ведаеш, што я пераважна на грыбкі ды ягады перайшоў. Не той ўжо ўзрост косці грызці. А па-другое, люблю я бавіць час ля тэлевізара. Праўда, там цьфу, адны занудлівыя серыялы ідуць. Каб не перадача ў свеце жывёл, дык хоць прападзі. Вось толькі шкада, но не маю газеты з праграмай тэлеперадач на наступны тыдзень. Ну дык бывай, кум. І ліса падалася дамоў. Праз нейкі час хтосьці пастукаўся да ваўка ў дзверы. «Хто там?» – насцярожна спытаўся ён. «Доктар!» – пачулася з-за дзвярэй. «Доктар?» – здзівіўся ваўк. «Я доктара не выклікаў, я здаровы!» «У лесе эпідэмія!» – зноў пачулася з-за дзвярэй. Слова «эпідэмія» напалохала ваўка. Ён адчыніў дзверы і ўбачыў перад сабой доктара ва ўсім белым, які спытаўся. «А вы хіба не чулі, што ў лесе лютуе скразняковая ліхаманка? Адна я і бачыла, забівае 100 ваўкоў!»
«Не, не чуў», – разгубіўся ваўк. «І тэлевізар пра гэта маўчаць. Праўда, я гляджу толькі перадачу ў свеце жывёл».
«А трэба глядзець перадачу «Здароўе», – рашуча параіў доктар. «Мы губляем дарэмна час. Я зараз зраблю вам ратавальную прывілку».
«Ну, рабіце, ці ж я вораг свайму здароўю?» Пакорліва падставіў спіну ваўк для уколу. «А скажыце, доктар, адкуль узялася гэтая скразняковая ліхаманка?»
Дасціпнік, а гэта быў ён, дзелавіта адказаў. «Скразнякі прынеслі, таму скразняковай і завецца».
Затым дастаў з сумкі, дарэчы, таксама з чырвоным крыжыкам шпрыц з санлівай ін'екцыяй, адцягнуў скуру на спіне ваўка і зрабіў укол.
«Вой!»
– войкнуў ваўк. Доктар супакоіў яго.
«Сядайце і не кардайцеся. Як толькі адчуеце санлівасць, скажыце мне, і я буду ведаць, што вакцына дзейнічае правільна».
Ваўк паслухмяна сеў у крэсла, а доктар з надзеяй паглядзеў на яго вочы, чакаючы, пакуль ён засне. Але дасціпнік не ведаў, што ў гуртку пачынаючых айбалітаўцаў усе лекі, якія толькі там ёсць, не сапраўдныя, а умоўныя, разлічаныя для навучальнага працэсу. Таму і на ваўка яго ўхол ніяк не дзейнічаў. А ваўк утульна уладкаваўся ў крэсле, адчуў натуральную санлівую млявасць і пачаў пазяхаць.
«Засынаеце?» – удакладніў дасціпнік.
«Так, доктар, нешта на сон пацягнула», —
шырока пазяхнуў ваўк.
«Вочы зліпаюцца».
«Сюды!» – што сілы закрычаў дасціпнік.
У логава заскочылі звяроўка і пяцёра казлянят і пачалі абкручваць ваўку ногі.
«Ага, папаўся!» – пераможна крычаў дасціпнік. «Гэта табе за песню пра рожкі ды ножкі!»
Ваўк з нечаканасці разгубіўся, а затым скінуў з сябе вяроўку і ўскочыў з крэсла.
«Дык вось які тут доктар! Ага, папалася казліна і племя! Зараз я вас усіх лячыць буду па-своему!»
І ён... Але ў доме мамы казы засталося самае малое казлянятка, ды і самае баязлівае. Яно чакала, чакала сваіх братоў і адчула, што з імі здарылася штосьці благое, інакш даўно б былі б дома. Баязлівец хадзіў яшчэ ў казляняткін дзіцячы садок і меў сярод мноства сваіх цацак і дзіцячае паляўнічае ражно, якім любіў пужаць сваіх братоў. Прыкладна так.
Піф-паф!
Рожак у яго пакуль не было, а замест іх вытыркаліся невялікія гурбячкі. Таму ён накінуў на галаву капялюш, нацягнуў яго на самы вочы, прыклеіў вусы і ў ботах, каб схаваць капытцы, накіраваўся на пошукі адважных братоў. Стрэльбу ён, як і належыць, трымаў нагатове. Калі ў свеце ўсе дарогі, кажуць, вядуць у Рым, дык у лесе яны з лёгкасцю прывядуць да логава ваўка, бо вытаптаныя вялізнымі лапамі гаспадара лесу. Вось па такой вытаптанай дарозе баязлівец і прыкрочыў да воўчага логава, дзе яго браты былі скручаны ваўком их же вяроўкай. Каб не даць страху авалодаць сабой, баязлівец рашуча праступіў парог, наставіў на ваўка сваю стрэльбу і як мага гучней крыкнуў:
«Лапы ўгору!»
Ваўк імгненна ўскінуў лапы ўгару і затросся, але пабачыўшы паляўнічага, запратэставаў:
«Не маеце права, паляўнічы сезон яшчэ закрыты, буду скардзіцца!»
«А я браканер!»
– не разгубіўся баязлівец.
«Мне закон не пісаны, і ў любы момант магу зрабіць піф-паф!»
«Паналазілася вас на маю галаву!» – узвеў ваўк. «А яшчэ кажуць, што толькі я адзін гіншчнік!»
«Што? Дык вы ў дадатак да ўсяго і мовы беларускай не ведаеце?»
«Не, не, не!» – замахаў лапамі ваўк. «Я не хищник, я трапежник. По телебачанні ідуть переважно російські канали. Вось я заблытався. Ці ж могу я живучу в білоруськім лесі не володать родной мовой?»
Остатнія шастёра козлянят напружана назірали за усім, що відбувається. Хтось із їх жаласліва спитався:
«А браконьєри козлянят чапають?»
«Чапають, усіх яны чапають», ставіў свае ваўк. «Яны горш за ваўкоў!»
Баязлівец рашуча абарваў ваўчыя развагі.
«Значыць так, казлянят, я канфіскую, а вас?»
– зірнуў ён з-пад капелюша на ваўка.
«А са мною што?» – спытаўся ён. «Я, каб вы ведалі, казлянят не ем. Я перайшоў на грыбкі і ягады. Прашу гэта ўлічыць, я вегетарыянствую.
А вас я пасажу пад хатні арышт, таму, казляняты, марш на двор!»
Звязаныя ў адзін снапок казлянятки дробненька заперабіралі нагамі, праціскаючыся праз дзверы на волю. Апошнім, не апускаючы стрэльбу, выйшаў сам браканер і напаследак даў каманду гаспадару логава:
«Лапы можна апусціць! Сядзіць ціха і назаўжды забыцца на тое, што на свеце ёсць казляняты. На першы раз я вам дарую!»
Бразнуў ён дзвярыма і падпёр іх калом. Толькі цяпер баязлівец адчуў, як моцна трасуцца ў яго ад страху ногі.
«А з намі што будзе?»
Ледзь не ў адзін голас запыталіся звязаныя яго браты.
«А з вамі?»
Баязлівец адчапіў вусы і зняў капелюш.
«З вамі я пайду дамоў. Там, пэўна, мама зачакалася нас. Але спачатку я вас развяжу!» «Ура!» – закрычалі былыя палонныя. «Вось дык баязлівец! Самога ваўка напалохаў да кончыка яго хваста!»
І сямёра шчаслівых казлянят весела заспявалі песню «Нам не страшны шэры ваўк». Ну і падаліся дамоў. Праз хуткі час да логава ваўка падшпацыравала ліса і здзівілася, убачыўшы падпёртыя з двара дзверы.
«Дзе ты, шэры?»
– пагукала яна. «Далёка пайшоў?»
«Тут я, тут!» – пачулася з логава. «Я пад хатнім арыштам, а дапры мяне!»
Ліса адкінула кол і зайшла ў сярэдзіну.
«А я купіла табе газету з праграмай тэлеперабач і думаю, парадую цябе! А ты пад нейкім арыштам сядзіш? Адкуль ён узяўся? Што тут у маю адсутнасць здарылася?»
«Ты, кума, праўду казала. Шастаюць па лесе браканеры, няма ад іх спасу. Аднаго нячыстага сіла занесла ажно ў маё логава. Казлянят у мяне канфіскаваў. Ух, драпежнік!»
А нідзе ў лесе чулася вясёлая песенька: «Нам не страшны шэры ваўк!»
Прихожу
дядьки Янкі про природознавчія цікавінкі.
Вітаю і запрошую послухати про самую худкую живелу на землі, якая досягає 110 км в годину за 3 секунди. Гэта худчэй за амаль усе гоначныя автомобілі. Гепарды – драпежныя жывёлы, сямейства каціных, якія жывуць у асноўным у Афрыцы на поўдзень ад Сахары, дзе яны часцей за ўсё сустракаюцца на лугах і ў лясах. Іх таксама можна ўбачыць на паўночным усходзе Ірана, хоць сёння ў гэтай частцы свету жыве ўсяго некалькі дзесяткаў гепардаў. У гэтых жывёлаў зграбнае цела. Ногі і хвост доўгія. Яны радуюць сваёй афарбоўкай і элегантнымі рухамі. Гепарды маюць плямістую поўсць, дзякуючы якой ім вельмі лёгка маскіравацца і красціся, перш чым напасці на ахвяру. Дзякуючы бэжава-чорнай афарбоўцы, гепард лёгка можа схавацца ў высокай траве саваны. Гепарды трапежныя і сілкуюцца рознымі жывёламі, у асноўным трусамі, газелямі, птушкамі. У гепардаў вельмі развіты зрок. Дзякуючы гэтаму, яны могуць хутка разглядаць усё асяроддзе ў пошуках патэнцыяльнай ахвяры, а затым кідацца ў пагоню. Падчас пагоні іх хвост дзейнічае як руль і дапамагае ім трымаць раўнавагу. Самкі гепардаў жывуць у адзіноце або даглядаюць за дзіцянятамі, у той час як самцы гепардаў звычайна жывуць невялікімі групамі. Самцы гепардаў губляюць цікавасць да магчымага нашчадства, як толькі самка апладняецца, яны тады зусім не ўдзельнічаюць у выхаванні малых. Самкі, наадварот, вельмі клапатлівыя, адданыя і ўцягнутыя маці. Самка звычайна нараджае ад 2 да 8 дзіцянятаў, якія праводзяць з ёй першыя 2 гады свайго жыцця. Маці прысвячае гэты час навучанню дзяцей прыёмам палявання і мастацтву выжывання ў саване. Таксама варта адзначыць, што большасць малых памірае вельмі рана. Сярод вялікіх сямейства кашачых гепарды маюць найменшую вагу. Самцы важаць максімум каля 60 кілаграмаў, а самкі на некалькі кілаграмаў менш. Іх найвялікшая каштоўнасць – гэта хуткасць і спрыт, з якімі яны здольныя атакаваць і ўцякаць. Гепарды наогул не могуць лазіць па дрэвах. Яны палююць выключна на сушы, і хуткі бег з'яўляецца іх адзінай формай выратавання, калі ім пагражаюць іншыя дзікія каты, такія як львы ці леапарды. На шчасце, у гэтым плане у іх ёсць шанса з усімі жывёламі на зямлі з увагі на іх хуткасць і спрыт. Гепарды вядуць дзённы лад жыцця, і паляваць яны аддаюць перавагу раніцай ці пасля заходу сонца, калі спякота для іх не занадта ўстойлівая. У самую спякоту яны звычайна не перанапружваюцца, і эвалюцыя і цяжкія ўмовы жыцця зрабілі гепардаў надзвычай устойлівымі. Яны, напрыклад, без вады могуць пражыць 3-4 дні. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Тобі нам казка «Малий Сан».